Vi audas prelegon de doktoro Arthur Bauer. Antaŭ kvar jaroj mi faris prelegon pri la Gordon Bennett konkurso de la aeronautoj. Tion verŝajne neniu el niaj aŭskultantoj memoras, sed jam tiam mi pensis, ke foje mi volos prezenti al vi grandan pioniron de la aeronautiko, nome kapitano Spelterini. Tamen mankis ĝis nun aktuala okazo, sed nun tiun mi havas. La arkitektura oficejo de la urbo de Zürich nun estas montranta ekspozicion, kiu estas dediĉita al Spelterini kaj precipe ankaŭ aliaj bildoj fotografitaj el la balono. Tiuj bildoj siatempe estis pionira ago sur la campo de la fotografado, kaj nuntempe ili estas valoraj dokumentoj pri la evoluo kaj historio de la urbo. Kiu estis Spelterini? En la tempo de lia vivo nenio sciis tion exacte, ĉar Spelterini ŝatis krei misteran atmosferon ĉirkaŭ si, kiu kreskigis la aureolon kiu ornamis tiun heroon de la aero. Hodiaŭ ni scias exacte, ke li estis naskita en la jaro 1852 en malgranda vilaĝo de la kantono Sankt-Gallen, kiel filo de bierfaristo, kaj lia vera nomo estis Eduard Schweitzer. Kiam li estis knabo, la familio translokiĝis suden, kaj li trairis la lernejojn en Lugano, kaj pro tio, kaj pro amo al la itala lingvo, li poste donis al si la pseŭdonimon Spelterini, kaj li neniam plu uzis sian denaskan nomon. Possedante belan voĉon, li volis fariĝi opera kantisto, kaj pro tio li iris al Parizo por studi la kantadon. Pulm malsano subite interrompis tiun karieron, kaj en la sama tempo okazis hazardo, nome ke la junulo povis partopreni balonflugon, ĉar iu antaŭvidita pasaĝero pro timo last momente resignis pri la flugo. Tiu evento decidigis lian estonton. Li resignis pri la kantado kaj eniris la Akademion de Aeronautoj en Parizo, kaj tie li akiris la diplomon kiel balona navigisto. Pliajn detalojn el tiu tempo ni eĉ ne konas, sed ekde la jaro 1877, kiam li diplomiĝis kiel balona kapitano, estante 25-jara, li tute dediĉis sin al la flugado, kaj li rapide faris karieron, ĉar li evoluis tute apartan talenton. Oni povas diri, ke li havis kvinan senton por la meteorologio, kaj la balono fariĝis kvazaŭ parto de li mem. Farante flugojn kun pagantaj pasaĝeroj, li gajnis tiom da mono, ke li povis konstruigi al si sian unuan propran balonon. Tiu ricevis la baldaŭ famiĝantan nomon Urania. Ĝi kostis 14,000 francojn, kio tiam estis enorma sumo. Sed la balono mem repagis la monon, kaj Spelterini fariĝis pro siaj flugoj riĉulo. Altrangaj pasaĝeroj konfidis sian vivon al lia talento, kaj efektive li neniam suferis akcidenton, kvankam ne ĉiuj alteriĝoj okazis tute senĝene, kaj li traflugis multajn ŝtormojn, sed li ĉiam superis la malfacilaĵojn. Spelterini fariĝis idolo de la junularo, kaj ĉie kie li aperis, li kaj lia balono fariĝis la centro de ĝenerala intereso. Balonflugado en tiu tempo estis ankoraŭ sensacio, ĉar la aviadilo ankoraŭ ne estis inventita. Kun sia balono Spelterini vojaĝis tra Eŭropo kaj apudaj regionoj. Ĉie li organizis flugojn kun pasaĝeroj, kaj multloke li faris prelegojn pri siaj aventuroj. Svisa verkisto I.C. Heer dediĉis al li libron, kiu aperis en 1892. du, che gi estis represita cent jaroin poste, vo, prescau nun. Dank al tiu libro ni povas legi pri multai el la plei aventurai balon flugoi. Capitano Spelterini estis impona persono, quiu charmis cioin, ne laste la signorinoin, che la maniero kiel li donis sien ordonoin ce la starto, cae kiel li, grimpinte sur la randon de la flug corvo, svincis sian blancan capitanan chapon, salutante la homa massoin, quiu ce estis tioin spectacloin, estis digna alla funcciado de bona teatra regisoro. Citio, tamen ne signifas che li ne esis tre seriosa homo, cae vere tre capabla aeronauto. Li faris en tute 570 flugoin, cae secure ebligis al 1240 passageroi la tiam ancora mal oftan plesuron cae travivajon rigardi la mondon de supre. Quelcae eliae plei sensatiae flugoi ocasis en Egiptio, au mi devus diri super Egiptio. Circau la transiro de la iarcentoi, do circau 1900, li faris multain flugoin en Svislando, ca tiam li effectivigis cune cun la geologo professoro Heim ca la meteorologo Maurer la unuan flugon trans la Alpoin. Cae pritis riccia scienza ricolto haim poste vercis libron. Spelterini tiam faris la unuain fotografajoin en la Alpoi e la birda perspectivo. La milito 1904 trancis ancau la carrieron de Spelterini, cio tiam estis 62 iara. Post la milito lia gloro paligis, ne pro lia agio, sed pro la aeroplano con motoro quiu forpuscis la balonoin. Flugado ne plu estis sensazio. Capitano Spelterini retiris in al Tirolo in Austrio, che li tre suferis, che la brila tempo passis, cae ciam li mortis en la iaro 1931 li estis prescau forgesita. Crom liai meritoi, ciel aeronauto, li elstaras ancau, ciel miam menciis, ciel fotografo, ciel unua aera fotografo. En tiu tempo, oni ne povis fotografi pli rapide ol unu tridecona secundo, do la balono cae la mano de la fotografisto devis esti tranquilai. Cae anstatau filmoin, oni usis tiam vitrain placoin, cioi ofte rompigis, ciam la balono iom malmole alterigis. La tuta equipaggio por la fotografado pesis 40-60 kilogramoin. Malgrau tioi malfacilagioi, capitano Spelterini successis fari grandan collecton de fotografagioi. Multain accetis la urbo de Zürich, ca ilin la publico nun povas admiri in la exposizio cion mi comence menciis. Mi audis prenegon en Esperanto pri conata balon pioniro. Mi attentigas vin che in la nuna semaino comencigas nia nova sent programo, quio tamen est sen giangia lunde jaude che sabate e la sessa che 30 minuto e mese Europa tempo, sed in la transazionai el sendoi esas quelca changitae frequenzoi. Bon volu postuli nian novan sent projuron. En la proxima semaino vi audos prelegon quio concernos beston en simila maniero quil la elsendo pricikonioi quiu sia tempe atingis tre valoran accepton ceniei auscultantoi. Gis re audo.